Beyonce can. VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Jumaa nyingine tena ambapo ni Disemba 20 mwaka huu wa 2024. Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na msikilizaji, ni siku nyingine safi kabisa nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele au kipenda pilau na ugali, yote ni sawa kabisa. Hapa studio Washington DC, naitwa Sunday Shomari. Siku nyingine ya Ijumaa. Ijumaa karim. Wengi wanasema furahi day. Ijumaa furahi day. Wengi wanakuambia TGIF. Mambo yanakuwa ni mengi kweli kweli. Baada ya wengine swala ya Ijumaa, mambo ni swadakta. Wengine baada ya kazi, sasa weekend ndio hiyo imefunguka, weekend inakuja. Kila mtu mkamiti yuko standby kufurahia Ijumaa.
Na hapa Marekani, hasa katika mji wa Washington, bado ni asubuhi, hatujaifikia Ijumaa.
Bado asubuhi hatujaimaliza yeye. Sema swala ya Ijumaa hujaifikia. Kini Ijumaa ndio imeanza bila shaka. Na moja kwa moja basi leo, msikilizaji, mambo yatakuwa ni mengi kwa sababu ya Ijumaa. Tutakupa mambo ya burudani na michezo. Rais wa CAF amezuru nchi tatu za Afrika ya Mashariki kuangalia mambo yanavyokwenda, hali iko namna gani. Ukae standby kusikia tukiungana na Kioko pale kutueleza masuala yalivyo.
Hali kadhalika Ijumaa kama kawaida tuna kipengele kile cha jicho letu, ambapo leo tunaye Lucy Patrick kutoka Mbeya nchini Tanzania. Anamulika masuala kadha kadha, majukumu mengi ya nyumbani wanayopewa mabinti kuliko watoto wa kiume. Tutakuwa naye kipengele muda utakapowasili. VOA Express bila muziki mambo bado hayajakamilika. Lucky nao. Hicho ni kibao cha nyimbo ambao ni ushirikiano wa Jux na BN, wanakuambia Lucky nao, tutakuchezea. Kuna kibao kingine kinaitwa Baridi.
Cha baridi hicho ama?
Jina Baridi. Kama ambavyo mji wa Washington leo ulivyo, kuna baridi. Ni maneno ya Big Fizzo. Mambo yanakwenda. Lonely on top.
Vitu ni vizito kweli kweli, vitakuwepo hili leo msikilizaji. Kwa hiyo usitoke kando ya radio yako tafadhali sana. Una kama unasikiliza kwenye simu yako, basi sogeza karibu simu yako kisha ikutoki upate vitu vyote kutoka hapa Washington DC. Ambao pia sala leo tunauliza, kwa nini viongozi wa siasa Afrika wanang'ang'ania madaraka?
Tutasoma nayo.
Wengi wamejibu hapo Mkamiti.
Maoni mseto, lakini pia kubwa zaidi ni leo ni siku ya kimataifa ya mshikamano wa kibinadamu. Siku hii ya kimataifa ya mshikamano wa kibinadamu, msikilizaji, huwa inaadhimishwa Disemba 20 ya kila mwaka. Siku hii inasisitiza umuhimu wa mshikamano katika kushughulikia changamoto za ulimwengu kama vile swala la ukosefu wa usawa, swala la umaskini na kutengwa kwa jamii, ambapo kuna malengo kadha ya kadha yakiwa yanazungumziwa, na vijana mchango wao ni nini katika siku hii kama ya leo? Siku hii kwao wanataka iwe na malengo gani ya kuweza kuwanyanyua vijana katika swala la kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa mshikamano katika kufikia yale malengo ya SDGs. Basi kufahamu haya yote ni naye mwanaharakati wa vijana ni Abdul Karim Jiamini kutoka kule nchini Kenya. Shukran Abdul Karim kwa kuwa nasi katika VOA Express hivi sasa. Kama nilivyotanguliza hapo awali, leo ni siku ya kimataifa ya mshikamano wa kibinadamu. Ukiwa mwanaharakati wa vijana, siku hii ina maana gani kwenu nyinyi vijana?
Asante sana dada Mkamiti kwa mwaliko wako, na Sunday Shomari na vijana wote na wasikilizaji wote wa Afrika Mashariki. Ama kwa kweli siku hii ya kimataifa ya mshikamano wa kibinadamu inatupea mwangaza na inatupea nafasi ya kuangalia hasa mahali tumetoka kama binadamu, na especially ama kwa mfano kwa sasa hivi dunia sasa hivi tuko katika hali tete. Na tukisema hali tete ni kwa sababu tuko na changamoto za uongozi katika nchi mbalimbali, tuko na changamoto za tabia nchi ama climate change, tuko na changamoto mingi. Utapata kwamba vijana wengi wamesoma wanakosa kazi, utapata pia kwamba kuna jinsia mambo ya vita dhidi ya jinsia ya ama ile tunasema katika Kiswahili ama Kizungu kwamba gender based violence ambayo imekithiri especially hapa Kenya. So kwa hii siku kama hii ni siku ambayo vijana hasa vijana ambao kwa sasa hivi tunajaribu sana kushikamana ili kuhakikisha kwamba tunaiweka zile idara za serikali katika nchi zetu tofauti tofauti kuonyesha uwajibikaji wa kushughulikia masuala ya kupeleka wananchi na kubadilisha taswira ya nchi na watu wake. So kwa sisi kama vijana ukiangalia hasa hapa nchini Kenya ni kwamba kuna mambo ambayo yamefanyika mwaka huu unapotamatika. Katikati mwaka huu tulikuwa na mambo mengi sana Gen Z hapa Kenya ya kuandamana kwa amani kupinga ile masuala ya bajeti ya serikali na dhuluma zingine ambazo zimefanywa. Na hii tu ni kwamba inaonyesha kwamba vijana wako na ile ukakamavu na kukuja pamoja in solidarity kusimama kidete kuambia serikali kwamba lazima mambo ambayo mnafanya lazima pia sauti kama vijana tuweze kusikika. Hivi majuzi pia hii 16 days of activism against gender based violence tumesimama Kenya mzima na Afrika mzima na dunia mzima imesimama kidete kupinga masuala ya dhulma ya kijinsia. Na mambo mengine yalifanyika hapa Nairobi ambapo kuna baadhi ya polisi kusambaratisha hiyo maandamano ya wale waliokuwa kipinga, kwa sababu hapa Kenya zaidi ya wanawake 100 na kitu wamefariki kwa hii mambo inaitwa femicide. Na hii imefanya kwamba kama vijana tumesimama kuhakikisha kwamba mambo ya femicide na mambo ya dhulma kwa wanawake, dhulma ya kijinsia inakwisha kabisa. So hii siku kama hii ni siku muhimu sana kwa mambo mengi ambayo tunasidi kuendelea. Vijana kama sisi, especially wale tulipita katika program kama ile ya YALI na program zingine, ni kwamba vijana wanajituma kila wakati. Kuna wale tuko tunafanya shughuli za kuendesha shughuli za maendeleo katika sekta ya elimu, kuna wale wako katika sekta ya uvukaji, kuna wale sekta ya ukulima na afya. Hili yote kuhakikisha kwamba tunabadilisha na tunabadilisha namna ambayo watu wetu na jamii kwa uzima na tunaendelea kupunguza umaskini ambayo ni basic ya hii siku ya mshikamano wa kibinadamu.
Shukrani sana Abdul Karim Jiamini, mwanaharakati wa vijana kutoka huko nchini Kenya, kujumuika nasi katika VOA Express. Basi tunasindikiza kipengele hiki na kibao cha muziki kinasema Lonely on Top.
Huyo si mwingine msikizaji mkamiti, anaitwa Asake au Ashake, wengine wanamuita kutoka kule nchini Nigeria. Machachari kweli kweli, pata vitu msikizaji. Lonely on Top, anakuambia msikilizaji. Umesikia kumkamiti mambo yake huyo bwana, anatisha kweli kweli msikilizaji.
Tunaelekea wapi sasa, Sande?
Bila shaka tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo kuna taasisi inaitwa Apps and Girls. Taasisi hii mkamiti huko nchini Tanzania imelenga kufanya kazi kuwasaidia hasa watoto wa kike. Hawa ni watoto wa kike ambao wa shule za sekondari, kwa kuanzisha app ambayo inaitwa App and Girls, ikiwa na lengo la kusaidia wasichana katika masuala ya AI. Manake ni kwamba mnaita nini, akili mnemba?
Akili mnemba.
Halikadhalika kuweza kuwa na mbinu za kujiajiri, lakini vile vile kuwasaidia kuweza wanasema kuzuia nafasi iliyopo katika masomo ya sayansi na hesabu kati ya wasichana na wavulana. Sasa wametengeneza hii maksusi kabisa wakiwalenga watoto wa kike katika shule za sekondari nchini Tanzania. Na moja kwa moja basi nataka kuangalia swala hili, pengine wataalamu na wachambuzi wa mambo ya teknolojia swala hili wanalipokea vipi. Tunaye hapa tayari kwenye line ya simu Bon Ruta kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya teknolojia. Bon Ruta, karibu VOA Express.
Asante sana bwana Sande Shomali. Asante sana.
Bila shaka na wewe umekuwa ni mfuatiliaji na mtengenezaji wa app. Pengine swala ambalo linafanywa hapa na hawa Apps and Girls, wewe kama mchambuzi wa teknolojia na mtengenezaji binafsi, unalipokea vipi, na mpaka sasa kwa nini bado tuna nafasi hii kubwa ya teknolojia kati ya wasichana na wavulana? Shida ni nini?
Okay, ni swali zuri, na kama unavyojua kwamba maendeleo ya sayansi na teknolojia yanazidi kukua kila siku, ndio maana bado tuko kwenye karne ya 21 ya sayansi na teknolojia. Na kama ulivyosema, hizi apps zimeleta mapinduzi makubwa, sababu unakumbuka zamani tulikuwa tunatumia hizi kompyuta za desktop, laptops, kulikuwa kuna apps, watu wengi walikuwa wanaingia kwenye wavuti au tovuti, lakini kwa sasa hizi apps ndio mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Sasa kwenda moja kwa moja kwa swali lako kuhusu hii taasisi ambayo imekuja na app ya artificial intelligence au akili mnemba tunasema, ni kwa upande wangu japo apps sijaitumia, lakini najua misingi ya apps ni hiyo hiyo. Ni wazo zuri sana, kama unavyojua kwamba mwanamke hasa kwa ukanda huu wa Afrika amekuwa mstari wa nyuma, japo miaka ya karibuni kumekuwa na jitihada kubwa sana za kumkomboa mwanamke, au kwa sasa tunasema labda mabinti ambao ni wasichana ambao wanakuwa bado wako mashuleni. Kwa hiyo kwa kuanzia hapo naweza nikasema kwamba ni hapo nzuri ambayo nadhani italeta mapinduzi makubwa hasa katika harakati za kumkomboa mwanamke.
Na pengine unafikiri wanasayansi na nyinyi watu wa teknolojia mmefanya vya kutosha kusaidia watoto wa kike? Kama umeshaona bado kuna juhudi lakini wako nyuma kwa upande huo, je, kuna la ziada ungependa kuliona upande wa nyinyi na upande wa serikali kusaidia hali hii kubadilika?
Ni kweli kuna la ziada, labda ni kitu ambacho bwana Sande na wengine wote wanaonisikiliza pamoja na watangazaji wenzako wengine ulionao hapo, kitu cha msingi ambacho nadhani labda kadri tunavyokwenda ambacho napaswa tukitofautishe, siku hizi kumekuwa kunasema upendeleo maalum kwa wasichana au kwa wanawake. Nadhani hata wanawake na wao hawapendi kusema kwamba kuwe na upendeleo. Nadhani temu nzuri au neno nzuri ambalo inapaswa litumike ni njia nzuri ya kuwawezesha wanawake wenyewe au wasichana waweze kuwepo. Okay, katika labda masomo wawe katika mstari wa mbele, kwa mfano katika hiyo fani au katika teknolojia hii ya kimnemba. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi kama mtaalamu au kama mwanasayansi au kama mbunifu wa Kitanzania na Afrika, sioni shaka yoyote, sababu kijaribu kuangalia hata hizi statistics au kiangalia rekodi zilizopo, ni kwamba ni kweli hasa katika masomo ya sayansi wasichana wengi wamekuwa wanayakimbia. Ndio maana nikikwambia kwamba sio akili mnemba tu ambapo wanawake wanapewa ni kipaumbele saizi, kama huyo mwanamama au ambaye ameanzisha taasisi hiyo, kuna pia taasisi zingine ambazo za kifizikia, za kibiolojia, za kihesabu au
bila shaka
ambazo zinawapa upendeleo.
Bila shaka Bon Ruta, muda wetu sio mwingi wa kutosha, ni kushukuru sana kuweza kushirikiana nasi hapa kwenye VOA Express. Asante sana Bon, nikutakie kazi njema. Na moja kwa moja basi mkamiti, kama ulivyosikia mambo ndio hivyo, wasichana wanasonga mbele katika mapambano ya sayansi na teknolojia. Sasa basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, bilionea Elon Musk anatarajiwa kujiunga na utawala wa rais mteule wa Marekani Donald Trump katika kuzungumzia uchaguzi wa Ujerumani, ambapo ameutaja mrengo wa kulia kuwa utawala mbadala kwa nchi hiyo. Mrengo wa kulia wa Ujerumani unashikilia nafasi ya pili katika ukusanyaji maoni na huenda ukapata idadi kubwa ya viti katika uchaguzi huo. Hata hivyo, mashirika yenye ushawishi nchini Ujerumani yameapa kutowaunga mkono wanasiasa wa mrengo wa kulia.
Maafisa wanasema shambulizi la kombora la masafa marefu lililotekelezwa na Russia dhidi ya mji mkuu wa Kyiv nchini Ukraine limemua mtu mmoja na kujeruhi wengine 9. Moscow imedai kwamba imejibu shambulizi la Ukraine dhidi ya Russia lililotekelezwa kwa kutumia silaha zilizotengenezwa nchini Marekani. Milipuko mitatu imesikika mjini Kyiv muda mfupi kabla ya asubuhi ya leo Ijumaa. Na jeshi la anga la Ukraine limesema limenasa makombora matano masafa marefu yaliyorushwa na Russia kuelekea Kyiv.
Russia imemhukumu mkazi wa mkoa wa Luhansk mashariki mwa Ukraine kifungo cha miaka 16 gerezani kwa uhaini wa hali ya juu. Hayo ni kulingana na maafisa wa usalama wa Moscow. Kila mara Moscow kuwapa adhabu kali watu kutokana na mashtaka wanayoshutumiwa kwa kuifanyia upelelezi Ukraine, na imekuwa ikiwafunga gerezani raia wa Ukraine ndani ya Russia na katika mikoa wanayokalia kimabavu. Huku hayo yakijiri, wakati rais wa Russia Vladimir Putin ametoa wito kwa idara ya usalama kuchukua hatua kali dhidi ya ugaidi, wakati vita vya Russia dhidi ya Ukraine vikiwa vinaendelea kwa takriban mwaka wa tatu.
Na mswada wa kufadhili bajeti ya serikali kuu ya Marekani unaungwa mkono rais mteule Donald Trump umeshindwa kupitishwa na baraza la wawakilishi. Dazeni wa Republican walikataa kufuata maagizo ya rais mteule Donald Trump kutaka mswada huo upitishwe jana Alhamisi. Hatua hiyo imepelekea baraza la wawakilishi kukosa mwelekeo wa namna ya kuzuia serikali kuu kufungwa, hatua inayoweza kuvuruga mpangilio ya sherehe za Christmas kwa Marekani. Kukosa kupitishwa kwa mswada bajeti ni mtu anayeweka taswira ya namna chama cha Republican kinaweza kuwa na wakati mgumu katika utawala wake kuanzia mwaka ujao Trump atakapoingia madarakani.
Ushasikia sana kama penzi yanauma, yeah. Tena wengi warahai wanaume sisi nauma, no. Kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we, yeah. Watu tumeumbwa wengi tofauti duniani, yeah. Tamaza mwira zwezi fanya ni kuwache wenji yani, no. Kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we. Ulitaka amani, you are lucky now. Ulitaka furaha, you are lucky now. Ulitaka rafiki, you are lucky now. Uliomba mpenzi, I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Ulitaka amani, you are lucky now. Ulitaka furaha, you are lucky now. Ulitaka rafiki, you are lucky now. Uliomba mpenzi, I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you.
Wamekuvunja moyo wengi na vidonda vijapona, na upendi wasanii umechoka na sinema. Watu wa wafanani, mina waoni kama night and day. Nitabaki hapa na wewe. Amani, amani moyoni, amani tangu kutia. niliye machoni, likuwa na ndotoni, ni kama ndoto, you don't have to worry, uko na mimi.
Oh, sauti mashachari kwa hiyo msikilizaji mkamiti na mimi najaribu kuimbana nayo.
Haya,
najaribu mimi kwenda sambamba nayo. Unajua changu kinakuja 2025 kama
hata 2030.
Huko mbali sana.
Tutaendelea kukisubiri tu sasa.
Eredi kitakuja. Ni bieni huyo msikilizaji mashachari kabisa akiwa na nani na Jux.
So, lucky now.
Aha, bila shaka.
Haya, lucky now. Tunaenda Mbeya, Tanzania. Lucy Patrick yeye anaangazia majukumu mengi ya nyumbani wanayopewa mabinti kuliko watoto wa kiume yanavyoweza kuathiri masomo yao hasa msimu huu wa likizo, ambapo amezungumza na mabinti kutoka sekondari ya Matola pamoja na mzazi. Fuatilia mwenyewe.
Naitwa Maureen Mgimba, natokea shule ya sekondari Matola. Hali huwa inategemea. Mda mwingine kuna majukumu ambayo yanazidi uwezo, yani ni majukumu mengi ambayo yanazidi kiasi kwangu. Sipati muda wa kujisomea kama mwanafunzi.
Naitwa Devora. Kwa ujumla ni kama linatuathiri. Kwa mfano, tulikizo sasa tukirudi shuleni ufaulu wetu kidogo unashuka. Kwa nyumbani hatusomi, tunakuwa busy na zile kazi. Muda mwingine tunaenda shambani kama hivyo kupika, familia ina watu wengi, hizo kazi zinachukua muda mrefu.
Ukiwa kama mzazi, kitendo cha mabinti wao kupewa majukumu mengi kuliko watoto wa kiume, unaweza ukazungumziaje?
Unazungumza na Stefano Alex Ngailo. Hiyo mada imefika mahali pake kwa sababu mimi mwenyewe nimeona mtaani nakoishi mimi kwamba saizi shule zimefunga, watoto wa kike na wa kiume wamerudi nyumbani kwa ajili ya likizo. Lakini kuna upendeleo fulani kwamba mtoto wa kike anakaa sana nyumbani, ndio maana anapangiwa majukumu mengi. Ila mtoto wa kiume, kwa sababu akiamka, kwanza kuamka kwenyewe anachelewa mtoto wa kiume. Akiamka tu anaoga, anaenda mitaani na kata mitaa huko. Lakini mtoto wa kike anawahi kuamka, anaosha vyombo na deki, akipumzika kidogo anakunywa chai, anaenda kupata majukumu mengine. Kwa hiyo mtoto wa kike kwa kweli kwenye likizo hili hata napelekea kufeli mitihani. Ni kweli kabisa na kazi nyingi sana. Manake mtoto wa kike sana sana natulia nyumbani.
Mna ujumbe gani kwa wazazi kiujumla?
Jambo ambalo nataka nizungumze na wazazi ni kwamba kazi hatujakataa kwamba usipatie watoto wa kike kazi uwapatie, lakini zile kazi ziwe zina kiasi. Kuna muda nitakiwa afanye kazi kama mtoto wa kike kwa sababu anakuwa tayona mengi. Kuna muda pia nitakiwa apate muda wa kusoma.
Mimi jambo langu kuambia wazazi ni kwamba watupunguzie kazi, baadhi ya kazi watupunguzie ili tuwe tunapata muda wa kusoma pia.
Shukrani sana basi maoni kutoka kwa binti ya sekondari ya Matola na mzazi pia. Hapo mmesikia wakizungumza kile ambacho wanaona si sawa kwa mtoto wa kike kupewa sana majukumu wakati wa likizo.
Tunapata kibao cha muziki kusindikiza mkamiti, kinaitwa chake baridi kama ulivyosema. Chanani huyo. Haya, pata vitu.
My baby, oh baby, why tell me why? Upata mwingine, oh baby, penzi nalikoleza, we unalichombeza, na unaona sawa, kama nakupeleka, bidu bidu mchuzi wa kweza, aola hapo na tama, baridi, baridi, kwa mina sema baridi, baridi. Mapenzi ya ugaidi, gaidi. No, 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 no. Mbona baridi, baridi. Mapenzi ya ugaidi, gaidi. Kuzangu wana faidi, faidi. Mumbewe pepa konsa. Nishalewa. Mapenzi lako, napo kama kicho. Nishalewa. Nakana isi ni wako, atimbele siyo. Nishalewa. Ebisha kula kiapo. Kama gita, nitapiga zaidi ya Santana. Hiyo gita, baba idini
mtapambano mmenifanya kwa polisi toke. Mkanitoa kana mawenge ili mradi tu huruma baby. My baby, you take my mind far away,
far, far away.
Busy dance with chocolate, yeah. Hey, baridi, baridi. Mami nasema baridi, baridi. Mapenzi yao
baridi, baridi. Oh, baridi, baridi. Kama tumeona vitu hivyo na vishusha.
Mimi nasubiri kibao chako cha 2030.
Inakuja 25 wala ufiki 30. Inakuja, jiandae.
Haya. Sasa twende basi katika masuala ya michezo moja kwa moja tukidondoka katika ardhi kule ya Kenya kwetu mwana kwetu sasa yule.
Unakutana naye huyo mzee wetu Josephat Kioko, sio ameandaa vitu gani? Anasema rais wa CAF.
Mhm.
Amekutana na wakuu wa serikali na mashirika ya Afrika kule. Afrika Mashariki.
Si hilo tu pia, maelfu ya vijana wanajiandaa katika burudani kwenye maeneo ya ufukweni. Basi tumwachie Josephat Kioko, tupe mengi.
Shukran wenzangu Washington. Taarifa kuu ni kandanda. Rais wa shirikisho la kandanda barani Afrika CAF, Patrice Motsepe, raia wa Afrika Kusini, kwa sasa yuko Afrika Mashariki kuzuru mataifa yanayoandaa michuano ya CHAN hapo mapema 2025. Amezuru Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na pia amezuru Zanzibar ambapo amekutana na Rais Hussein Mwinyi, na pia kupongeza mataifa hayo kwa kujiandaa kuandaa michuano hiyo ya CHAN. Amesema Rais wa Tanzania Samia Hassan Suluhu ameonyesha uwajibikaji mkubwa kwa nchi yake kuendeleza mchezo wa kandanda. Hivi leo Motsepe amezuru mji wa Nairobi ambapo amefanya mkutano na viongozi wa Kenya akiwapo Rais William Ruto na pia maafisa waliochaguliwa hivi majuzi kuongoza shirikisho la kandanda nchini Kenya, Hussein Mohamed pamoja na naibu wake aliyekuwa mwanasoka wa Harambee Stars McDonald Mariga. Ziara yake imemchukua katika uwanja wa Nyayo Nairobi, ambapo ni miongoni mwa viwanja vitakavyotumika kuandaa michuano ya CHAN, yaani michuano ya vijana wanaocheza ligi za nyumbani barani Afrika, ambayo itaandaliwa kwa pamoja na Kenya, Uganda na Tanzania kuanzia Februari mwaka huu unaokuja 2025. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa mataifa ya Afrika Mashariki kuandaa kwa pamoja michuano ya CHAN inayoshirikisha wachezaji wa ligi za nyumbani. Baada ya kufanya ziara katika mji wa Nairobi, Kenya, alipokutana na viongozi, ziara ya mwisho yake Motsepe ilielekezwa Kampala, Uganda, ambako anatarajiwa kukutana na Rais Yoweri Museveni pamoja na maafisa wanaongoza shirikisho la kandanda huko nchini Uganda. Michuano ya CHAN ni kivutio kikubwa kwa muskauti wanaojaribu kuwatafuta wanasoka wa bara la Afrika wanaojiandaa zaidi kwa soka ya kulipwa, hasa katika bara Europa. Na burudani ya leo Ijumaa imeelekezwa katika fuko za bahari Mombasa, ambako anaandaa Mombasa Action Weekend, lugha inayotajwa hapa na washereheshaji pamoja na waandaaji wa michezo mbalimbali pamoja na burudani inayovutia mamia ya vijana katika fuko za bahari. Wanashirikishwa katika mashindano ya voliboli, uendeshaji wa baiskeli, tenisi ya fuko za bahari, na pia kuna burudani inayovutia wanamuziki chipukizi walioalikwa kuwatumbuiza. Wametayarisha kauli mbiu inayosema cheza boli, epuka miadarati. Hii ni michezo ambayo pamoja na burudani kama njia moja ya kujiepusha na dawa za kulevya. Waandaaji ni pamoja na Explore Mombasa wanaosema tunapoelekea Krismasi, vijana wana wajibu wa kujituza maishani na pia kuburudika pamoja na viongozi wao. Ufuo wa bahari mkubwa zaidi unaovutia umma ni Pirates Beach, ambayo kuanzia leo Ijumaa hadi Jumapili ni burudani kamili inayovutia maelfu ya vijana. Naona kwa sasa ni hayo. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa ripoti za burudani. Basi tunakamilisha VOA Express kwa hivi sasa. Nimeshirikiana na mwenzangu
Sunday Shuman ndani ya nyumba, msikizaji.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi, upande wa pili ni Aida Isa akishirikiana na Cornelius fundi mitambo. Tunakuacha na kibao Lonely on Top.
Lonely, lonely, lonely.
Asake huyo.
I'm sure you don't just imagine because I know.
One Jesse for me.